да се однесува кон на секој од нашите деца, а во Македонија не постои ниту регистар на лица со посебни потреби. А според некои проценти на Светската здравствена организација, околу 15% од населението има пречки во развојот, додава Кардула. Таа објаснува и дека во регионот сме последни според односот кон овие лица. Од родителите во Македонија, албанци кои имаат деца со посебни потреби, поради недостигот на дефектолози, албанци во земјава се принудени да ги носат своите деца во соседната земја. Дознаваме дека и во Албанија состојбата е подобра, објаснува Кардула. Слушајте на. Господјо Кардула, на што се должи сега таа зголемена видливост?
Да, паралелно со мирниот собир одеше и петицијата, која што е символична, значи од формален правно аспект нема тежина, бидејќи друг е начинот на собирање нели на петиција во подрачните единици на Министерството за правда, и меѓутоа има секако морална тежина. Значи наидовме на голема поддршка од страна на нашите сограѓани. Просто сме изненадени и разнежнети, да кажам, од нивната емпатија. Веројатно се должи затоа што родителите, притиснати од своите проблеми, веќе во очај стануваат и се погласни. Почнуваат луѓето и да немаат проблеми да кажуваат дека имаат деца со посебни потреби, да не се лажеме, ние сме едно патриархално општество се уште. И веројатно како резултат на тоа ја анимираме јавност, родителите, ние гласните родители, да кажам, ја анимираме јавност за постоењето на овие нова популација и на проблемите со кои се среќаваме.
Ако треба накратко да дефинирате, како ве третира државата вас и вашите деца?
Како тотална негрижа. Впрочем, во Република Македонија нема регистар на лица со посебни потреби. Не знаеме за каква бројка зборуваме. Според некои проценти од што изворот е Светската здравствена организација, околу 15% од популацијата се смета дека има некакви пречки во развојот. Кај нас нема, значи, официјална бројка, ниту знаеме за каква попреченост зборуваме, ниту за старосна година, ниту дали тие деца и лица се вклучени во општеството, дали се во градинка, дали се во училишта, дали се во специјални училишта и така натаму и така натаму. Со оглед на тоа, бидејќи општество, државата нема и никаква евиденција, не може ни да има стратегија за оваа популација, за помош на оваа популација.
Веројатно правите компарација со другите земји од регионот и она што се овозможува таму. Да не споредуваме со земјите од Западна Европа. Каде е Македонија во регионот во третманот на децата со посебни потреби?
И тука сме последни. Нажалост, и тука сме последни.